Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 2 август шаршемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Беларусь президенти Александр Лукашенконун кыргыз экс-премьер-министри сырттан соттолгон Данияр Үсөнов менен жолукканы боюнча түшүндүрмө талап кылды.
Албетте, кыргыз бийлиги үчүн бул абдан оңтойсуз абал. Бишкек бир жагынан Лукашенкону куттуктап, экинчи жагынан эмне үчүн Беларусь ошол режимдин алдыңкы фигураларына башпайлык берип келатат деп түшүндүрмө талап кылууда.
АКШ-да Демократиялык партиядан президенттикке талапкер болчу Джо Байден вице-президенттикке Камала Харисти тандады. Саламат сактоо министрлигинин илимий тобу Кыргызстанда канча адамга коронавирус жукканын аныктоо боюнча илимий иштерди жүргүзүп жатат.
Азыр биздикиде 40 миңдей эми болжол менен мындай средний айтып коелук, 40 миңди 10го көбөйтүп койсок 400 миң ооруп, дагы 666 миң киши дагы ооруш керек.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 6 киши кайтыш болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова 12 августтагы брифингде билдирди.
Алардын ичинен Бишкек шаарында бир учур, Баткен облусунда бир учур, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облусунда бир учур, Сык Көл облусунда бир учур, Ош облусунда учурлар катталган жок, Талас облусунда бир учур, Жалабат облусунда жана Нарын облустарында бирден учур.
Деди Акматова, COVID-19 пандемиясы башталгандан бери бул оорудан Кыргызстанда каза болгондордун жалпы саны 1484 кишиге жетти. Бир сутка ичинде коронавирус дагы 304 кишиден жаңы аныкталды. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын жалпы саны Кыргызстанда 40759 кишини түздү, анын 33000ден ашууну айыгып чыкты. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциялары 3-түн катары менен уланды. Бийлик 11 августтун кечинде баш кала Минскиде иш жүзүндө коменданттык саат киргизгенин Азаттык Беларусь кызматынын кабарчылары билдиришти. Шаарда күч кызматкерлери акцияга чогулууну көздөгөн адамдарды гана эмес, айрым автоунааларды токтотуп, алардын айдоочуларын да кармап кетип жатышты. Беларусьтун башка шаарларында да полиция менен шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирген демонстранттар кагылышканы маалым болду. Бирок түндө бир күн мурдагы салыштырмалуу кыйла аз адам көчөгө чыкты. Беларусь милициясынын маалыматына ылайык, өлкө аймактарында 3 күндүк акцияларда кармалган адамдардын саны 5000ден ашты, 200ден ашуун киши жараат алып, бир адам мерт болду. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоону президент Александр Лукашенко 80% көрсөткүч менен жеңгенин жарыялаган. Лукашенконун башкы атаандашы Светлана Тихановская 10%га жакын добуш топтогону маалымдалган. Литвага чыгып кеткен Тихановская шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Кыргызстанда кармалган өзбекстандык журналист Бобомурот Абдуллаевдин адвокаты Тимур Карабаев өзүнүн коргоосундагы адам менен жолуга албай жатканын билдирди. Ал Абдуллаев менен жолугуп, аны мындан ары жактоо боюнча тиешелүү документтерге кол койдурушу керек экенин, бирок Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багына аны киргизбей жатышканын 12 августта кабарлады. Бизге кечээ эле 12 августта жолуксак болорун айтышкан. Бүгүн болсо Абдуллаев 14 күндүк карантинге алынганын билдирип жолуктурбай жатышат. Адатта тергөө изоляторуна кирген адам тергөө абагында отурган башка кишилерден 1-2 күнгө обочу кармалат. Бирок адвокат менен жолугушуна эч кандай чектөө болбошу керек, деди Тимур Карабаев. Атайын кызмат өзбекстандык журналисттин адвокаттарын Улуттук коопсуздук комитетине эмнеге киргизбей жатканы тууралуу комментарий бере элек. Журналист Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 9 августта Бишкекте атайын кызматтын өкүлдөрү кармап, сот аны 8 сентябрга чейин камакта калтырган. Бул мөөнөт ичинде журналисти Өзбекстанга өткөрүп берүү маселеси чечилери кабарланууда. Маалыматка ылайык, Абдуллаев Өзбекстанда өлкө президентине кол салуу, конституциялык түзүлүшкө зыян келтирүү сыяктуу 2 берене менен айыпталып жатат. Журналист бул айыптарды мыйзамсыз деп эсептейт. Аларда Казакстандын Алматы шаарындагы Медеу райондук соту полицияга зомбулук көрсөткөн деп айыпталып жаткан жарандык активист Асия Тулесованы күнөөлүү деп тапты. Сот активисттин эркиндигин 18 айга чектеп, 41 000 теңге же 100 доллардай айыппул төлөгө милдеттендирди. Тулесова сот залынан бошотулганы менен чет өлкөгө чыга албайт. Бир күн мурда прокурорлор жарандык активисти 1 жылга түрмөгө кесүүнү соттон өтүнүшкөн эле. Тулесованын адвокаты Жохар Утебеков райондук соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга кайрыла турганын айтты. 36 жаштагы Асия Тулесова быйыл 6 июнда тынч жыйындар жөнүндө мыйзамга каршы Алматыдагы митинг маалында кармалган активист митингдин жүрүшүндө тартип коргоочулардын биринин шапкасын чаап жибергени үчүн жоопко тартылды. Ал полициянын мыйзамсыз аракеттерине жооп катары ушул кадамга барганын айтып, өзүнө саясий негизде айып коюлганын айткан. Буга чейин Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Казак президентине кайрылып Тулесованы бошотууга чакырышкан. АКШ өкмөтү коронавируска каршы вакцинасын акыркы сыноодон өткөрүп жаткан америкалык Moderna биотехникалык технологиялык компаниясы менен 1,5 миллиард доллардык келишим түздү. Ага ылайык Moderna вакцинанын 100 миллион дозасы менен камсыз кылуу милдеттемесин алат. Бул тууралуу президент Дональд Трамп 11 августтун кечинде жарыялады.
This evening I'm pleased to announce that we have reached an agreement with
Президент Трамп вакциналарды федералдык өкмөт сатып алып жатканын, ушундай эле келишимдерди Johnson & Johnson жана Sanofi сыяктуу компаниялар менен дагы түзүшкөнүн айтты. Жакында Moderna биотехнологиялык компаниясы РНК же рибонуклеин кычкылына негизделген вакцинасын баштапкы этапта ийгиликтүү сынаганын билдирип, эксперименттин акыркы фазасына киришкенин жарыялаган эле. 11 августта Орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавируска каршы дүйнөдөгү биринчи вакцина каттоодон өткөнүн билдиргени менен азыр батыш эксперттери бул вакцинанын эффективдүүлүгүнөн күмөн санап турушат. Айнура.
Рахмат, коронавирус тууралуу алдыда дагы кеңири сөз кылабыз. Соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 13 августта Кыргызстандын көпчүлүк кечиресиздер, тоолуу аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен жаңы шайланган президент Александр Лукашенконун кыргыз экс-премьер-министри сыртынан соттолгон Данияр Үсөнов менен жолукканы боюнча түшүндүрмө талап кылды. Мунун алдында президент Сооронбай Жээнбеков Лукашенкону жеңиши менен куттуктаган эле. Бул аракеттерди айрымдар тышкы саясаттагы эки анжы позиция катары бааласа, апрель окуясынын катышуучулары нааразылык билдиришти. Темага Эрнес Нурматов кайрылат.
11 августта тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Бишкектеги элчисин чакырып, андан Кыргызстандын мурунку премьер-министри эл аралык издөөдө жүргөн Данияр Үсөновтун президенттик шайлоодо утуп чыкканы, расмий айтылып жаткан Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнү тууралуу түшүндүрмө талап кылды.
Мындай аракеттер Кыргызстан менен Беларусьтун достук, кызматташтык мамилесине доо кетирери Беларусь дипломатына эскертилди. Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчилигине нота тапшырып, Данияр Үсөновту жана башка эл аралык издөөгө алынып, Беларусьта жүргөн башка кыргызстандыктарды кармоого чара көрүүгө Беларусь тарапты чакырды.
Деп айтылат сырткы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. Быйылкы 9 августтагы шайлоодо 80% добуш менен кайра шайланган президент Александр Лукашенко 10 августта Беларусьтун улуттук биотехникалык корпорациясына барган. Анда Лукашенкону Кыргызстандын качып кеткен мурдагы премьер-министри Данияр Үсөновко түспөлдөш адам корпорациянын жетекчиси Даниил Урицкий коштоп жүргөн. Мамлекеттик СТВ телеканалындагы сюжетте Даниил Урицкий алардын компаниясы жергиликтүү калктын айыл чарба товарларын кымбат баада сатып алып жатканын билдирсе, аны президент Александр Лукашенко мындайча комментарийлеп жатканы көрүнөт.
Пускай наши крестьяне получат справедливую цену за свой труд.
Политика тут, Даниэль, одна должна быть, люди. Данияр, бул жерде бир гана эл деген саясат болушу керек. Мен сени принципиалдуу жана чынчыл адам катары көрөм. Беларустарды капа кылбайсың. Анткени алар эмгекчилдиги боюнча кыргыздарга өтө окшош. Ошондуктан беларустарды капа кылбаш керек экенин билип ал. Бул ишенимдүү жана бекем калк. Бардык саясат ушул.
Бул эл аралык басылмаларда жана кыргыз медиа каражаттарында чагылдырылгандан кийин буга Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги реакция кылды. Бирок бул аракет Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Александр Лукашенкону кайра президент болуп шайланышы менен куттуктагандан кийин бир күндөн соң болуп отурат. Апрель баатырлар биримдиги коомдук бирикмесинин өкүлү Кыргызбек Жумаканов өз позициясын мындайча келтирди.
Бизде ошондой көз караста мамиледе болуш керек да. Айтканбыз, биз деген Белоруссия менен мындай эл аралык катнашты үзүп койгонго чейин барышыбыз керек депчи. Жана анча 87 баланы кырган, 1000 ашык киши жаракат алса, ушул камкор адамдарды өзү калкалап отурса ошол Белоруссиянын батькасы. Но президенттин баягы өзүн укугу болуш керек, баягы как гражданин катары куттуктап коюу, как баягы коллегасы катары. Бирок биз дагы ошо көрүп алып аттан ичи сатчып абдан нааразы болуп атабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков Лукашенкону жеңиши менен куттуктаганын 11 август күнү Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева да сынга алды. Экс-президент азаттыктын суроосуна жооп берип жатып мындай деген эле.
Бул биздин революцияны түкүргөндөй эле байлап атам. Ушунчалык ошол мына 10-чу жылы болгон окуяларда чыккынчылык кадам деп баалайт элем да.
Ошол эле кезде айрымдар Роза Отунбаева өзү президент болуп турган кезде 2010 жылдын декабрындагы шайлоодо жеңип чыккан Беларусь президенти Александр Лукашенкону куттуктаганын эске салышты. Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек өз ою менен мындайча бөлүштү.
Атамбаев деле, Жээнбеков деле, Отунбаева долар деле публикага ойногондо чынында келгенде ошо бакиевтерди алып келгенге же Ушановду алып келгенге кандайдыр бир реалдуу бир аракет болдубу деген суроо бар да.
Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24 март инкылабынан кийин келип 2010-жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоолордо кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Эрдис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Лукашенконун шайлоонун эртеси Үсөнов жетектеген комплекске барышы жөнөкөй дал келүү болсо да кызыктай дал келүү болду. Мындай ой менен Евразия.нет онлайн басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард бөлүштү. Талдоочу адегенде эмне үчүн аймактын лидерлери озунуп Лукашенкону биринчи болуп куттукташкан деген суроого жооп берди.
Менимче, шайлануу менен куттуктоо формалдуу бир иш, бирок быйыл анын өзгөчө бир мааниси бар. Себеби коронавирус пандемиясы жана анын экономикага тийгизген кесепетинен улам региондогу лидерлер үчүн саясий бейстабилдүүлүк абдан сезимтал маселе болуп калды. Авторитардык лидерди куттуктоо, ага ийгилик каалоо, туруктуулук, бийликтин ыраттуу уланышы деген мантрага айланган. Мунун Лукашенко эмес, Борбор Азиядагы бардык жетекчилер дайыма эстен чыгарбайт. Менимче, ошол лидерлер демократиялык себептерге негиздеп Лукашенкону куттуктабай койсо, тескерисинче абдан кызык көрүнмөк. Эмнеге дегенде Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрү үчүн ошол демократиялык негиздемелер жат көрүнүш.
Шайлоодон кийинки түнү тутанган нааразылык акциялардан тартылган видео сүрөттөр үрөй учурат. Анан дароо эле ошондой окуялардан кийин лидерлер Лукашенкону куттукташты. Бул элди өзгөчө иренжитти окшойт. Балким анча озунбай, бир аз кое турушса болбойт белем.
Албетте. Бирок 1-2 күн күтсө, эки жүздүүлүктүн, сыйлабастыктын бир түрү болуп калмак. Муну менен эмнеге жетишмек эле түшүнбөй турам. Мага бир жери кызыктуу көрүндү. Адашпасам, биринчи болуп Лукашенкону Кытай лидери Си Цзиньпин куттуктады. Андан кийин кайра эле чаташпасам, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев. Андан дароо эле Владимир Путин жана башка евразиялык жетекчилер куттуктоолорун жөнөтүштү. Менимче, Токаевдин куттуктоосун да өзгөчө белгилей кетиш керек. саясатчы бир чети өзүн либералдуураак, демократиячыл, Казакстандагы жаңычыл лидер катары көргөзгүсү келет. Бирок ал шайланган президенттик өнөктүктөн кийин да нааразылык акцияларга күбө болгонбуз. Албетте, Беларустагыдай масштабта болбосо да, Казакстан үчүн ал окуялардын маанилүүлүгүн тана албайбыз. Ал акцияларды да абдан катуу басышкан. Айтайын дегеним, жада калса либералдуураак делген Токаев менен Лукашенко ортосундагы тилектештикти белгилесе болот.
Even Tokayev, the liberal Tokayev, the so-called liberal Tokayev and Lukashenko.
Кыргызстан ушул лидерлердин тизмесинде өзгөчө бир орунду ээлейт десек адашпайбыз. Биринчиден, өлкө 2010 жылы кан төгүүгө барган режимди айыптаган. Экинчиден, ошол кан төккөн мурдагы президент Курманбек Бакиев дал ушул Беларусьта башпааналап келатат.
It is very hard not to be perplexed by this.
Ушундай ырааттуулуктун кызыктай жоктугу таң калдырбай койбойт. Менимче, Кыргызстан Бакиев үй-бүлөсү өлкөдөн качып кеткен жагдайларга байланышкан окуялар боюнча укуктук же тарыхый адилеттүүлүккө жетүү фикциясынан көп жыл мурун эле баш тартып койду. Менимче, өлкөнүн азыркы саясаты үчүн Бакиев маселеси анча олуттуу болбой калган. Андан да маанилүү иштер турат. COVID-19 айынан Кыргызстан экономикалык кризис коркунучуна туш болду. Бул деген жумушсуздукка алып келип, анын артынан саясий белгисиздикте өкүм сүрүшү ыктымал. Кыскасы, мындай жагдайда Бакиевке байланышкан эски маселелерди чуап чыгуунун мезгили эмес. Албетте, кыргыз бийлиги үчүн бул абдан оңтойсуз абал. Бишкек бир жагынан Лукашенкону куттуктап, экинчи жагынан эмне үчүн Беларусь ошол режимдин алдыңкы фигураларына башпайник берип келатат деп түшүндүрмө талап кылууда. Кыргыз бийлиги өзүн демократиялык, эркин сот адилеттүүлүгүн көз каранды эмес медианын колдоочусу катары сүрөттөнүп улантып келатат. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Менимче, бул деген Евразиянын авторитардык жүзү. Лидерлер эки жүздүүлүктү бирди айтып башкасын жасаганды мыкты өздөштүргөн.
Double speak, and I think that they are very skillful at saying one thing but doing another.
Дагы бир кызыктуу жерди айта кетели, шайлоонун эртеси нааразылык чыгууларын аёосуз баскан түндүн эртеси эле Лукашенко, Даниил Урицкий же Данияр Үсөнов жетектеген биотехнологиялык борборго барды. Кыргызстандагы социалдык тармактарда кээ бирлер бул символикалык бир кадам деп чечмелешет. Бирок бул жөн гана дал келип калган окуя эмеспи, кандай дейсиз?
I don't know the answer to that question, but if it is a coincidence, it's a very strange one.
Чын айтсам, мен бул суроого кантип жооп берерimdi билбейм. Чындап деле дал келүү болсо, анда абдан кызыктай дал келүү. Ал биотехнологиялык айыл чарба комплексине Кыргызстандын мурдагы режиминин акчасы гана салынган эмес. Бул компанияга Кытай дагы инвестиция салган. Лукашенконун ал жака барганында көптөгөн символикалык ишараларды байкаса болот. Бир жагынан кытайлык спонсорлор бар экенин көргөздү, экинчи жагынан Беларусьта мурдагы кыргызстандык коррупциялашкан режимдин мультимиллионериндей болгон башка жеке инвесторлор бар деп кыйыткандай. Лукашенко кытайлык жана кыргызстандык инвестициялар менен мактанууну чечкендей. Балким бул кайсы бир деңгээлде Орусияга белги берүү аракети болду. Себеби көптөрү Орусия азыркы кырдаалга тымызын кубанып жатат деген пикирде. Эмне дегенде, эми Лукашенко Москвага көбүрөөк ыктай баштайт. Чабал позицияда болот дешет. Балким ал үчүн бул деген ооба, мен Москвага ишеним артам, бирок башка варианттарым да бар деп туюндуруунун жолудур. Муну көргөзүүнү кызыктуу жолу деңизче, бирок мен башкача чечмелей албайм.
Биздин суроолорубузга Евразия.net онлайн басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда бир суткада коронавирустан 6 киши каза тапты. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциялары 3-түн катары менен уланды. Кыргызстанда кармалган өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин адвокаты Тимур Карабаев өзүнүн коргоосундагы адам менен жолугууга албай жатканын билдирди. Казакстандын Алматы шаарындагы Медеу райондук соту полицияга зомбулук көрсөткөн деп айыпталып жаткан жарандык активист Асия Тулесованы күнөөлүү деп тапты. АКШ өкмөтү коронавируска каршы вакцинасын акыркы сыноодон өткөрүп жаткан америкалык Moderna компаниясы менен 1.5 миллиард долларлык келишим түздү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эл аралык окуялардан. Кошмо Штаттарда демократиялык партиянын Дан президенттікке талапкер болчу Джо Байден вице-президенттікке Камала Харристі тандады. Калифорния штатынан демократ сенатор Харрис, егер бұл қызматқа дайындалып қала тұрған болса, анда Кошмо штаттардын тарыхындагы алгачкы аял теги афроамерикалык жана азиялык ындыкара вице-президент болуп калмакчы. Былтыр жыл башында Харрис да демократтардын атынан президенттикке талапкер болууга аттанган, бирок жыл аягында каражаттын айынан жарыштан чыгып калган эле. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын баяндамасында.
Джо Байден демократтардын ички жарышында праймаризде алдыга чыккандан тартып, вице-президенттикке сөзсүз түрдө аялды тандай турганын айтып келген. Мындан улам жалпыга маалымдоо каражаттары ал айым ындыгара болорун жазып, анда бир катар адамдардын дагы аты аталып жаткан жана алардын арасында Камала Харрис дагы бар болчу. Байден өз тандоосу тууралуу 11 августта Twitterдеги баракчасы аркылуу жарыялады жана анда Харристи карапайым жарандардын укугунун эр жүрөк коргоочусу катары мүнөздөдү. Харрис өз кезегинде бул соц тармак аркылуу Байденге саясий өнөктөш болууга даяр экенин билдирип, анын президент болуп шайланышына болгон салымын кошоруна убада берди. Джо Байден Америка элин бириктире алат, анткени ал өмүрүн биз үчүн күрөшкө арнады. Ошондой эле президент катары биздин идеалдарыбызга төп келген Американы кура алат, деп жазды Харрис. Камала Харрис Калифорния штатындагы Окленд шаарындагы иммигранттардын үй бүлөсүнөн чыккан. Анын апасы индиялык, атасы ямайкалык. Харрис Ховард университетин аяктаган, кийинчерээк Калифорния штатындагы университетте юрист дипломун алган. Харрис сенатка Калифорния штатынан 2017 жылы шайланган. Ага чейин Сан-Франциско округунун прокурору болуп 2 мөөнөт иштеген жана Калифорнияда алгачкы аял башкы прокурор болуп турган. 2019 жылдын башында ал демократтардын атынан президенттикке талапкер болууга аттанган, бирок жыл аягында жетиштүү каражаты жок экенин айтып жарыштан четтеген. Байден менен Харрис бир топ убакыттан бери тааныш. Сенатор Калифорнияда башкы прокурор болуп турганда Байдендин маркум уулу Бо Байден Делавердин башкы прокурору болуп иштечү. АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына Камал Харрис ашынган солчул. Байден өлкөнү салыктарды көбөйтүү, полициянын санын кыскартуу, энергетика тармагында жумуш орундарын азайтуу жана чек араларды ачуу тууралуу убада берген экстремисттердин колуна тапшырып жатат деп жазылган видеону жайгаштырды. Ал шейшембиде брифингде Харристин тандалышы күтүүсүз болгонун билдирди жана анын демократтардын ички тандоосунда өзүн көрсөтө алган эмес деп айтты.
Мен анын тандалганына кичине таң калдым. Мен аны көптөн бери байкап жүрөм. Ушундан улам таң калдым. Бир топ адамдар праймеризде андан да жакшы болушту. Ал праймеризде өтө жаман чыкты.
Экс-президент Барак Обама болсо тескерисинче Харрис тууралуу эң мыкты тандоо деп жазды жана анын вице-президенттик кызматка даяр экенин билдирди. Ал өз карьерасын конституцияны коргоого жана акыйкатка муктаж карапайым жарандар үчүн күрөшкө арнаган деп белгиледи. АКШнын тарыхында Харрис партиялык тизме менен вице-президенттикке талапкер болгон үчүнчү аял. 1984 жылы Демократиялык партиянын өкүлү Жеральдин Ферраро Уолтер Мондейланын саясий өнөктөшү болгон, бирок алар республикачылар Рональд Рейган менен Джордж Бушка утулуп калышкан. Республикачы Джон Маккейн 2008 жылдагы президенттик шайлоодо Алясканын мурдагы губернатору Сара Пейлин менен чогуу аттанган, бирок андагы жеңишти Барак Обама менен Джо Байден ээлеп кеткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылабыз. Саламат сактоо министрлигинин илимий тобу Кыргызстанда канча адамга коронавирус жукканын аныктоо боюнча илимий иштерди жүргүзүп жатат. Адистер элдин канча пайызы ооруганын аныктоо, экономикалык ишмердикти толук жандандырууга жана саясий процесстерди толук баштоого шарт түзмөк дешет. Ал арада 17 000 чукул адам вируска антителасы барбы же жокпу деп тесттерин тапшырганы белгилүү болду. Коронавирус боюнча акыркы кырдаал жана жүргүзүлүп жаткан болжолдоо байкоо иштери тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
11 августта өкмөттүн басма сөз жыйында премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанда вирус жуккандарды аныктоо боюнча илимий байкоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Анын сөзүнө караганда калктын канча пайызы ооруга чалдыкканын жана айыкканын адистер атайын ыкма менен жер жерлерде эсептеп чыга башташты. Боронов мындан тышкары COVID-19 илдети өлкөдө канча кишиге жугушу мүмкүн экенин жарыялады.
Кыргызстандагы илимий консультативдик эксперттик кеңештин алдын ала прогнозу боюнча бизде 9 жашка чейинки балдардын оорушу дээрлик аз болгондуктан аларды эсептен алып салганда коронавируска чалдыгуусу мүмкүн деп эсептөөгө болжол менен 4.2 миллион адамды киргизишип эсептешти. Ал боюнча прогноздор түзүлдү. Ачык булактардын маалыматтарын алайык, элдин 2/3 ооруга чалдыккан жок. Же симптомсуз өтүп жатышат. Ал эми 1.4 миллион адамдын ичинен 1/3 же болсо 466 000 адам жеңил формада дарыгерлердин жардамысыз өтүп жатат деген божомолдор айтылууда.
Деди Кубатбек Боронов. Бул божомолдор АКШдагы оорулардын алдын ала көзөмөлдөө департаментинин Америкадагы штаттарда болуп жаткан вирустун динамикасын байкоо ыкмасына салынып жасалды. Буга чейин кыргызстандык илимпоздор Британиядагы Оксфорд университети менен биргеликте оорунун күчөшүн алдын ала прогноздоп келген. Акыркы прогноздорду өлкөнүн 9 аймагын кыдырып жасап жүргөн окумуштуу Сурдин Нурматовдун айтымында кийинки этапта ИФА тесттер жана антителага байланыштуу байкоолор жүрмөкчү.
Америкада кээ штаттарда бир оору капталган учурда 6 капталбаган учур болду. Кээ штаттарда 24 болду. Орточо эсеп менен CDC Американы мындай деп эсептеди. Бир киши ооруса, значит, биз ошону 10 кишиге көбөйтүп кошмуз керек. Ошончо киши ооруду деп турат. Ошондой деп алып карасак, азыр биздикиде 40 000 эми болжол менен мындай средний алып коёрук, 40 000 10го көбөйтүп койсок 400 000 ооруду, дагы 666 000 киши да оорушу керек.
Кыргызстанда 21-июлдан тарта коронавирустун антителасы бар же жок экенин аныктаган иммуноферменттик анализдер жасала баштаган. Саламаттык сактоо министрлиги 2 аптадай убакыттын ичинде 16688 атуу ИФА тесттин тапшырганын билдирди. Пандемиядан улам Кыргызстанда март айынан бери карантиндик чаралар күчөтүлүп, базарлардын, ишканалардын, ири соода дүкөндөрүнүн иши чектелди. Мунун айынан экономика чоң зыянга учурап, өкмөт жыл башынан бери 12 миллиард сомдой салык жана бажы төлөмдөрүн чогулта албай калды. Ошондой эле октябрда 5 жылда бир өтүүчү чоң саясий өнөктүк кезектеги парламенттик шайлоо өткөнү турат. Илдеттин коркунучунан улам үгүт өнөктүгү кандай жүрөт деген да суроого жооп табыш үчүн сурамжылоолор, социологиялык изилдөөлөр дээрлик жүрбөй жатат. Айрым эксперттер саламаттык сактоо системасы менен стратегиялык изилдөө жасаган тармактар кызматташпай жатканын белгилөөдө. Саясий серепчи Бакыт Жумагулов элдин канча пайызы ооруганын аныктоо, экономикалык кубатты жана саясий процесстерди толук кандуу жасоого шарт түзмөк деген ойдо.
Медициналык илимдерди медициналык актында эле күрөш жүргүзүп атабыз да. Эл аралык стандартта иштеген бизде социологиялык илим борборлору бар да. Чоң мындай сурамжылоорду жүргүзүп, ошол сурамжылоордун негизинде тыянактарды чыгарып, тыянактардын негизи менен мындай рекомендацияларды берип, мамлекеттик органдарга, коомчулуктарга, массалык маалымат каражаттары бардыктар, медициналык тармактарга кандай мындай рекомендацияны бере турган мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошону эмнеге колдонбой атат деп мен өзүм айтканмын дажычы.
Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстанда коронавирус жуккандар жана андан каза болгондор азайып калганы менен абал турукташа эле экенин кошумчалап, элди санитардык гигиеналык эрежелерди так сактоого чакырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 11 августтагы басма сөз жыйынында аталган уюмдун башкы эпидемиологу Мария Ван Керхове:
We are all in support of
азыр баарыбыз ооруну дарылоо жана вакцина иштеп чыгуунун үстүндө тынбай аракеттенип жатабыз. Бирок азыр адамзаттын колунда коронавирустун жугуусун токтотуучу курал бар. Планетадагы ар бир адам кайда жашаганына, курагына, кызматына карабай, вирус менен күрөштө ролу чоң экенин билсек, ар бирибиз вирустун жугуучу жерин өзү алабыз
деген чакырык жасады. Кыргызстанда 12 августка карата коронавирустан бир сутка ичинде 6 киши кайтыш болду. Бир суткада 304 кишиде вирус лабораториялык жол менен аныкталды. Бирок ооруканага кайрылып тест тапшырбай эле ооруп жүргөндөрдүн статистикасы азырынча тактала элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сездин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Эмесе Азаттык радиосунун сынагына катышыңыздар. Бул берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды, кабарларды Азаттык Чекит Орус сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.